Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Шенчжен шәһәрендә 27-нче югары технологияләр күргәзмәсендә булды. Масштаблы вакыйга бөтен дөньядан 5 меңнән артык катнашучыны җыйган. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, бу күргәзмәдә аерым технология эшләрмәләреннән тыш ясалма интеллект, цифрлы энергетика, биотехнологияләр дә тәкъдим ителгән. Татарстан рәисе робот техникасы өлкәсендәге төп технология казанышлары белән танышты. Традиция буенча әлеге күргәзмәдә сәнәгатьне автоматлаштыру һәм акыллы системалар өлкәсендәге соңгы хезмәтләр тәкъдим ителә. Экспозициядә медицина диагностикасы һәм ген инженериясе өлкәсендәге ясалма интеллект системаларына аерым игътибар бирелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Иннополис шәһәре һәм Кытайның Гуанмин районы арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул кую тантанасында катнашты. Документка Иннополис мэры Дмитрий Вандюков һәм Гуанмин районы мэры Гуанмин Чу Хаухан кул куйды. Гуанмин Жэньчжэнь шәһәренә буйсынучы район. Районда якынча 1 миллион 120 мең кеше яши. Ул мөһим мәгълүмати технологияләр, биомедицина, яңа материаллар, көнкүреш һәм сәнәгать электроникасы, фәнни тикшеренүләр, ваклап сату һәм логистика үзәге булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шенчжэнь вице-мэры Ло Хуанхао белән очрашты. Шенчжэнь Кытайның IT индустрия үзәге, икътисади үсеш дәрәҗәсе буенча да иң зур мегаполисларның берсе. Шәһәрдә күп кенә зур компанияләрнең штаб-фатирлары урнашкан. Шулай ук ул Кытайның иң популяр туристик юнәлешләренең берсе. Рөстәм Миңнеханов Шенчжэньгә беренче тапкыр 2011 елда 26-нче Бөтендөнья студентлар спорт уеннарын ачу тантанасында катнашуын әйтте. Ул вакытта Казан эстафетасын кабул итеп, 2013 елда Шираттагы универсиаданы уздырды. Казан белән Шенчжэньнең 2012 елдан бирле туганда шәһәрләр булуын билгеләп үтүемә шатман, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул шәһәр делегациясен Ростки, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумында катнашырга чакырды. Лу Хуанхао әфәнде Рөстәм Миңнехановны җылы сәламләде. Шәһәрнең соңгы казанышлары турында сөйләде. Ул Татарстан белән элемтәләрне ныгытырга әзер булуларына басым ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның Шенчжэнь-Жэньюхоу компаниясендә булды. Әлеге компания 2005 елда нигезләнгән югары технологияле предприятие. Ул элемтә операторларының масса күләм һәм корпоратив челтәрләре өчен база коммуникация җиһазларын, комплекслы цифрлы технологияләр хәзерләү белән шөгыльләнә. Рөстәм Миңнехановны компания структурасы белән таныштырдылар. Очрашуда Россиянең ТАИТ телекоммуникация, IT жиһазлар җыештыручысы һәм Джинью технологии коу спутник элемтәсен технологияләр белән тәэмин итү буенча хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Казан Кремлендә республика алдынгыларына Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы булды. Бүләкләрне республика премьер-министры Алексей Песошин тапшырды. Ул билеп үткәнчә, илгә барлык тышкы янауларга һәм басым ясауларга карамастан, Татарстан Россия төбәкләре арасында икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы урында тора. Республика сәнәгать җитештерү күләмнәре буенча Россиядә 4-нче һәм Идел буе федераль округында 1-нче урында. Икътисади уңышлар Татарстан гражданнарының яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән инфраструктура проектларын үстерергә мөмкинлек бирә. Соңгы 5 елда республикада 22 меңнән артык социаль объект төзелгән һәм капитал җитләндерелгән. Шулай ук 15 миллион квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырылган. 2026 ел Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы ел дип игълан ителде. Бүген биредә үзләренең көндәлек хезмәтләре белән барлык планнарының уңышлы үтәлүенә өлеш кертүче кешеләр бар. Нәкъ менә сезнең талант һәм хезмәт сөючәнлегегез республикабызны көчле итә, диде Алексей Песошин. Барлыгы 50 эш хезмәт алдынгысы бүләкләр алды. Татарстан Луганск халык республикасының республика шәһәрләренә калган шәһәрләренә ярдәм күрсәтүен дәвам итә. Рубежныйдагы сукбай хайваннарны стерилләштерү буенча хирургия кабинетын җиһазландыру өчен заманча ветеринария җиһазлары һәм материаллар, шулай ук аларны олау, осрау өчен комплектлар тапшырылды. Гуманитар юк ветеринария кабинетының нәтиҗәле эшләү өчен кирәкле барлык әйберләрне, хайваннарны осрау өчен шитлекләрне, дезинфекция чараларын үз эшен ала. Шулай ук медикаментлар, персонал өчен үз һәм аяк киемнәре, шулай ук азык-төлек китерелде. Луганск халык республикасының Татарстан шырпылып калган шәһәрләренә кураторлык итүче Татарстан премьер-министр урынбасары Ринат Садыков һәм Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Тимур Галиев Рубежный шәһәре мэры Евгений Шатарин белән очрашты. Рубежныйга гуманитар юк белән бергә Татарстаннан ветеринария белгечләр дә килде. Алар хайваннарны стерилләштерү, вакцина сату буенча комплекслы чаралар үткәрәчәк. Шулай ук җирле ветеринарларны яңа җиһазлар белән эшләргә өйрәтәчәк. Башка темаларга. 3 декабрьдә танылган композитор Салих Сәйдәшевнең тууына 125 ел тула. Әлеге истәлекле дата уңаеннан бөек шәхеснең Казандагы музее реставрациядән соң кабат ачылачак. Хәзерге вакытта бинада декоратив буяу бизәү эшләре төгәлләнгән, экспонатлар урнаштырыла. Салих Сәйдәшевнең 125 еллыгына багышлап, Габдулла Кариев исемендәге татар яшь тамашачы театры Тынлык спектакленең премьерасын әзерләде. Ул татар әдәбияты классигы Әмирхан Деникинең Гөләндәм тутыш хатирәсе повестена нигезләнеп куелган. Спектакльдә архив документлары, Салих Сәйдәшевнең замандашлары истәлекләре хатларда кулланылган. Спектакльнең премьерасы бүген 14 ноябрьдә була. Быел Габдулла Кариев театрында шәхесләр йылы дип илан ителде. Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган Без авыл дигәтләре, Робет Миңнуллинның тормышына һәм иҗатына багышланган тормыш көе спектакльләренең премьералары булды инде. 2026 елдагы спектакльләр премьералары Габдулла Кариев һәм Габдулла Тукайның 140 еллыгына, шулай ук Кариев театрына нигез салган Фәрит Хабибуллинның 85 еллыгына багышлана. Бүген дөнья күләмендә 10-нчы тапкыр татарча диктант акциясе башланды. Диктантны Татарстанда һәм Башкортстанда иртәгә 15 ноябрьдә Россия төбәкләрендә, ә 16 ноябрьдә чит илләрдә яшәүче татарлар язачак. Татарстан һәм Башкортстанда диктант язу өчен Каюм Насыриның Кабуснәмә хикәясеннән үзек сайлап алынган. Россия төбәкләрендә яшәүчеләргә Мөхәммәт Мәһдиевнең Җир йөзендә 6 кыйтга әсәреннән үзек, чит илләрдә яшәүчеләргә Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәреннән өзек тәкъдим ителә. Быел диктант яздыру өчен төрле илләрдән 5000-дән артык урын теркәлгән. Акциядә офлайн һәм онлайн форматта катнашырга мөмкин. Диктант язу өчен төп урын итеп һәр елдагыча Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты сайланган. Спорт алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Казан Акбарс хоккейчылары 26-нчы турда Татнефть Боз сараенда Мәскәүнең Динамо командасы белән уйнады. Казанлылар көндәшләрен 5-4 исәбенә җиңде. Бу турдан соң казанлылар 36 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урында бара. Киләсе уенны Акбарс үз мәйданында Минскның Динамо командасы белән киләсе якшәмбе көнне 16 ноябрьдә үткәрә. Уен Татнефть Боз сараенда 17 сәгатьтә башлана. Түбән Каманың Нефтехим хоккейчылары бүген үз мәйданнарында Мәскәүнең Үзәк армия спорт клубы хоккейчылары белән уйный. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 15 ноябрь, шимбә көнне аяз ишан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар. Җил көньяк-көнбатыштан төнне 18 метрга кадәр, көндез 21 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 5 градуска кадәр, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә.